Cei care aveți Biblia cu dumneavoastră, vă invit să o deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 15, 13 inclusiv. Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 13. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Alminter, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și în uliți, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplată. Și tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută nascuns și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage, stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de toți oamenii. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași cu vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca voi să-i cereți. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă invit să vă reluați locurile. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în seara aceasta la biserica dumneavoastră din Paris. Pentru cei care nu mă cunoașteți, mă numesc Tiberiu Pop, sunt din cel mai mare sat din România, din Satul Mare, și acolo l-am cunoscut pe Vasile Herman, care este membru la dumneavoastră la biserică. Pe atunci amândoi ortodoxi convinși și nepracticanți. Și după 20 de ani ne-am găsit pe internet, amândoi penticostali întorși la Dumnezeu, iar eu slujind în Londra, el m-a rugat de vreo 6 luni în urmă să îmi fac timp să vin să vă vizitez. I-am spus să vorbească cu păstorul dumneavoastră și acum am găsit o cale și harul acesta din partea lui Dumnezeu să vin și să vă vizitez și să vă slujesc în seara aceasta. Și mă bucur, Domnul să vă binecuvânteze! În Londra slujesc ca și păstor de 3 ani la Biserica Penticostală Peniel, care este chiar lângă stadionul Wembley, pe care foarte mulți oameni îl știu. În seara aceasta aș vrea să vă aduc salutul bisericii, în primul rând, care se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 34 și 35. Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să lucreze noi puterea de a ne iubi unii pe alții. Pentru că dacă ne vom iubi unii pe alții, vom împlini legea. Slăvit să fie Dumnezeu! Aș vrea să încep în seara aceasta, mesajul din seara aceasta, cu o întrebare. Unde scrie Dumnezeu? Toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Cele 1300 de pagini în varianta românească sunt cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a inspirat autorii să scrie și să spună cuvintele pe care noi astăzi le avem în Scriptură. Însă, dacă ne uităm în Scriptură, putem să vedem că sunt câteva locuri în care însuși Dumnezeu a scris. Dincolo de autorii care au scris Scriptura, sunt câteva momente în care Scriptura îl surprinde pe Dumnezeu că a scris. Și primul moment este în Exod 20, când Dumnezeu îl cheamă pe Moise, sus pe muntele Sinai. Spune Biblia că Moise s-a urcat pe munte și Dumnezeu a scris cu însuși mâna lui pe două table de piatră cele 10 porunci. Primul loc în care îl vedem pe Dumnezeu că scrie este pe stâncă. Un al doilea loc în care îl vedem pe Dumnezeu că scrie este în Daniel capitolul 5, unde Biblia ne spune că la un moment dat împăratul Belșațar, fiul lui Nebucandețar, a hotărât să dea un banchet, să facă un ospăț. Și după ce s-a încălzit puțin, de la alimente, de la băutură, a vrut să se dea mare în fața prietenilor, oamenilor cu vază din împărăția lui, și a poruncit unui slujitor să-i aducă vasele pe care le confiscase din templu de la Ierusalim ca să bea alcool din ele. Și spune Biblia că după ce au făcut lucrul acesta, la un moment dat a apărut o mână fără trup care scria pe zid. Era mâna lui Dumnezeu care îl judeca pe Belșațar. Acesta este al doilea loc în care îl vedem pe Dumnezeu că scrie pe zid. Un al treilea loc în care îl vedem pe Dumnezeu că scrie este pe nisip. În Ioan capitolul 8 ni se spune că la un moment dat fariseii au prins o femeie în prea curvie și ca să-l ispitească au adus-o la Domnul Iisus să-l întrebe ce să facem cu ea. Acum nu erau ăștia interesați care e adevărul. Ăștia căutau să-l prindă pe Iisus cu ceva și dacă zicea omoară-o, era împotriva legilor romane și puteau să-l acuze. Dacă spuneau las-o așa că e ok oricum, era împotriva legii lui Moise. Oamenii ăștia au adus-o la Domnul Iisus ca să-l ispitească. Și Biblia spune că Domnul Iisus s-a aplecat și a scris cu mâna pe pământ, pe nisip. Acesta este al treilea loc în care Dumnezeu scrie. Un al patrulea loc, stimați frați și surori, în care scrie Dumnezeu, îl găsim în trimiterea din Evrei, capitolul 8 cu versetul 10, unde cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre un al patrulea loc în care scrie Dumnezeu. Și aici Biblia spune așa: dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi scrie legile mele în mintea lor și le voi scrie unde? Cine știe? În inimile lor, slăvit să fie Dumnezeu. Un al patrulea loc în care scrie Dumnezeu este în inima omului. Și în seara aceasta suntem aici și Dumnezeu vrea să scrie în inimile noastre. Dumnezeu nu vrea ca noi să acumulăm informații și să cunoaștem tot mai mult. El vrea și lucrul ăsta, dar nu asta își dorește cel mai tare Dumnezeu. Dumnezeu își dorește ca noi să lăsăm cuvântul lui să ne prelucreze, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu vrea în seara aceasta să scrie în inima mea și în inima ta. Și tema pe care Dumnezeu a rânduit-o prin conducerea bisericii dumneavoastră este rugăciunea din odăiță. Și în această seară despre lucrul acesta vreau să vorbesc. Despre rugăciunea din odăiță. Și în primul rând aș vrea să vorbesc despre ce este rugăciunea. S-au dat foarte multe definiții despre ce este lucrarea aceasta, rugăciunea. O primă definiție pe care am găsit-o este că rugăciunea este o respirație a sufletului, spun unii. Așa cum trupul ăsta, ca să trăiască și să se desfășoare, are nevoie să respire, tot așa și sufletul, ca să poată să trăiască, are nevoie de rugăciune. Alții au spus, dr. Ralph Martin a spus, rugăciunea este o rădăcină a atenției noastre îndreptate către Dumnezeu. Apoi am găsit o altă definiție a rugăciunii pe care unii spun este că rugăciunea este o formă de închinare adusă de om către Dumnezeu. Pe lângă cântare, pe lângă poezie, pe lângă predică, rugăciunea este și ea o formă de închinare. O altă definiție pe care am găsit-o este că rugăciunea este o petiție înaintată de om înaintea lui Dumnezeu. Și cea mai comună definiție și cea mai general acceptată de majoritatea credincioșilor este că rugăciunea este o comunicare între noi și Dumnezeu. Asta e definiția pe care majoritatea o acceptăm. Rugăciunea este o comunicare între om și Dumnezeu. Adică vorbește omul și Dumnezeu ascultă. Și apoi vorbește Dumnezeu și omul trebuie să asculte. Problema este că noi am făcut din rugăciune un monolog sau o dictatură. Noi vorbim lui Dumnezeu și Dumnezeu ne ascultă. Și când să ne vorbească Dumnezeu, noi am încheiat rugăciunea și plecăm. Rugăciunea, ca să fie un dialog și să fie o comunicare între noi și Dumnezeu, trebuie să fie un moment în care îi vorbim lui Dumnezeu și Dumnezeu ascultă și Dumnezeu ne vorbește nouă și noi ascultăm și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Biblia spune că împăratul David așa se ruga. El se ruga, îi spunea lui Dumnezeu și apoi aștepta să-i vorbească Dumnezeu. Aș vrea să iau un singur exemplu din Samuel, capitolul 23, 1 Samuel, versetul 1 și 2. Aici cuvântul lui Dumnezeu zice așa: au venit și au spus lui David, iată că filistenii au început lupta împotriva Ceilei și au jefuit arile. David a întrebat pe Domnul și a zis, să mă duc și să mă bat cu filistenii aceștia? Și Domnul i-a răspuns, du-te, bate pe filisteni și izbăvește Ceila. De mai multe ori în viața lui David îl observăm că rugăciunile lui sunt un dialog cu Dumnezeu. Și dacă noi majoritatea spunem că rugăciunea este o comunicare între noi și Dumnezeu, atunci trebuie să ne facem timp să-L și ascultăm pe Dumnezeu, să vedem și ce vrea Dumnezeu să ne vorbească și Domnul să ne binecuvânteze. Primul aspect despre care am vrut să vorbesc în seara aceasta, ce este rugăciunea? Un al doilea aspect despre care Domnul mi-a pus pe inimă să îl aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta, este de ce nu ne prea rugăm? Care este de fapt problema de nu ne prea rugăm cât trebuie? Un profesor mi-a spus mie la școală așa, o biserică ca să meargă bine, trebuie să aibă trei activități. Trebuie să aibă predică bună, trebuie să aibă închinare bună, și trebuie să aibă rugăciune bună. Și apoi el zicea, toate trei trebuie să primească atenție și importanță egală. În programul ăsta de 2 ore și jumătate sunt 150 de minute. Dacă ar fi să împărțim în mod egal, ar trebui să ne rugăm 50 de minute, ar trebui să lăudăm pe Domnul 50 de minute și ar trebui să ne rugăm 50 de minute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Asta ar fi o idee dacă ne-am luat după acest profesor. Aș vrea să vedem de ce nu ne prea rugăm. Care-i problema până la urmă de viețile noastre de rugăciune sunt de multe ori așa de slabe? În primul rând pentru că nu avem exercițiu. Ca să ai o viață de rugăciune, trebuie să ai exercițiu. Nimic nu se poate face fără exercițiu. Dacă cineva își propune dintr-o dată că se va ruga o oră în fiecare zi, va fi foarte greu să reușească lucrul acesta. Dar dacă va începe să se roage și să se roage și să se roage, în timp s-ar putea să reușească. Mi-aduc aminte când am ajuns în Anglia, eu în țară am făcut teologia și am lucrat ca și misionar evanghelist, care aparțineam de filiala de Bihor, de la Oradea, și când am ajuns în Anglia, n-am avut altă variantă decât la construcții. Și primul job, primul loc de muncă pe care l-am găsit a fost la un musulman, Salahor. 3 luni de zile cât am lucrat la el am avut febră într-una. Și după 3 luni de zile am început să mă obișnuiesc. și să nu mai simt că e așa de greu. Așa sunt toate lucrurile din viața noastră. Dacă nu avem exercițiu, dacă nu ne rugăm de obicei, va fi foarte greu să luăm decizii și dintr-o dată să ne rugăm constant și într-una. Un alt motiv pentru care nu ne rugăm suficient este că suntem prea firești. Când ești prea firesc, nu prea-ți vine să te rogi. Apostolul Pavel zice în Roman capitolul 7, cu versetul 18, în felul următor. Știu un adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Pavel spune aici că nimic bun nu locuiește în firea lui pământească. În firea pământească nu există nimic bun. Și rugăciunea e un lucru extraordinar, e un lucru bun. Și dacă cineva e prea firesc, e foarte greu să se roage. Apoi un alt motiv pentru care nu ne prea rugăm este lipsa prezenței Duhului Sfânt din viața noastră. În Roman capitolul 8, la versetul 26, Biblia ne spune că noi nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul Sfânt ne ajută, pentru că El mijlocește pentru noi. Slăvit să fie Dumnezeu! Când Duhul Sfânt lipsește din viața unui om, se vede în rugăciunea lui lucrul acesta. Apoi, dacă am continuat lista, un alt motiv pentru care nu ne prea rugăm este pentru că este împotriva corpului nostru. Îi împotriva corpului uman să te rogi. Vedeți, de cântat cântăm așa natural. Unii cântă pe mașină, alții cântă la duș și oamenii cântă din senin. Faci o evanghelizare, aduci un predicator bun, imediat îi plină adunarea. Dar ea anunță o seară de rugăciune. Să vezi cât de mulți vor veni. De ce? Pentru că e împotriva corpului nostru să ne rugăm. Apoi nu ne rugăm suficient pentru că nu înțelegem importanța rugăciunii. Noi nu suntem încă convinși cât de importantă este rugăciunea. Noi trăim între două lumi, una care se vede și una care nu se vede. Și rugăciunea este ca și un canal care face legătura dintre lumea aceasta și lumea lui Dumnezeu. Și când noi ne rugăm, pe canalul acela se coboară prezența lui Dumnezeu. Un pastor spunea următorul lucru despre rugăciune. Rugăciunea este ca și o lumină. Cu cât te rogi mai mult, cu atâta lumina este mai mare. Cu cât te rogi mai puțin, lumina este mai mică. Și problema este că diavolul și îngerii lui au putere mai mare pentru că ei lucrează în întuneric. Înțelegeți dumneavoastră? Când noi nu ne rugăm, când noi nu avem o viață de rugăciune, diavolul are putere mai mare. Dumnezeu să binecuvânteze rugăciunile noastre. Dumnezeu să binecuvânteze biserica aceasta, viața noastră spirituală să fie plină de prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. În al treilea rând în seara aceasta, după ce am văzut ce este rugăciunea, de ce nu ne prea rugăm, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră o listă cu beneficii ale unei vieți de rugăciune. Să vedeți ce avem de câștigat dacă avem o viață de rugăciune. Și aș vrea să vă spun că un prim beneficiu pe care îl primim dacă avem o viață de rugăciune este că vom primi mai multă ungere din partea lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, când s-a dat Duhul Sfânt, s-a dat cu scopul ca ucenicii să fie niște martori vii, să fie niște evangheliști puternici, să fie niște slujitori deosebiți. Nu li s-a dat Duhul Sfânt, cum zicea unui om, ștampila, am pașaportul, eu sunt asigurat. Scopul cu care s-a dat Duhul Sfânt este ca ei să aibă ungere în lucrarea pe care o fac. Atunci când ai o viață de rugăciune, tu ai ungere în cântare, în predică, în tot ce faci la școala duminicală, la cor, oriunde ești, există o ungere peste viața ta, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi un alt beneficiu pe care l-am găsit și care vine în urma unei vieți de rugăciune este putere spirituală. Nu doar că primești ungere, ci atunci când ai o viață de rugăciune, tu primești putere spirituală. Biblia ne spune la un moment dat că Domnul Iisus ajunsese în grădina Ghețiman. Și acum ajunsese la momentul ăla critic în care știa că ăia care l-au urmărit cu bastoanele pregătite 3 ani și jumătate să pună mâna pe el, le-o vini ceasă. Și spune Biblia că situația asta l-a dus pe Domnul Iisus într-o stare de criză, într-o depresie profundă, într-o stare ca și de moarte, spune Biblia. Asta înseamnă un fel de depresie, un fel de panică. A intrat Domnul Iisus în panică, spune Biblia. Și în situația aceasta, spune Biblia, că s-a pus și s-a rugat. Și s-a rugat mai profund și mai tare, până când transpirația, stropii de pe față, i s-au transformat în sânge. Și apoi spune Biblia că un înger s-a arătat din cer și l-a întărit, slăvit să fie Dumnezeu. Rugăciunea este aceea care ne dă putere spirituală, este aceea care ne întărește în momentele dificile ale vieții. Un alt beneficiu pe care îl aduce rugăciunea în viața noastră este ajutor împotriva ispitei. În Matei 26, la versetul 41, găsim că Domnul Iisus își îndeamnă ucenicii să se roage ca să nu cadă în ispită. Și aici citim așa, Matei 26, cu versetul 41. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Observăm că Domnul Iisus le cere o stare de veghere când e vorba de rugăciune. Să aibă grijă de viața lor de rugăciune, pentru că rugăciunea este aceea care o să-i păzească de ispită și în rugăciunea Tatăl nostru, așa zicem, nu? Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel rău? Rugăciunea te va feri de cădere, slăvit să fie Dumnezeu. Un alt beneficiu pe care mi l-am notat aici, un al patrulea beneficiu, este că rugăciunea aduce protecție pentru tine și pentru cei dragi ai tăi. Când tu te rogi lui Dumnezeu și ai o viață de rugăciune, în rugăciune tu poți să ceri protecție peste tine și peste cei dragi ai tăi. Am citit o întâmplare despre misionarii americani Matt și Laura Hinges, care erau misionari în Kenya în anii 1960. Întâmplarea aceasta spune că vineau către Nairobi și trebuiau să treacă prin tribul Mau Mau, prin ținuturile tribului Mau Mau. Și ăștia ucideau creștinii, misionarii, tot ce prindeau. Și acum li s-a stricat mașina chiar în ținuturile alea. Aveau un Land Rover vechi, s-a pus misionarul să-l repare și n-a reușit. Și împreună cu soția lui a zis: Doamne, noi ne încredințăm în mâna ta și ne culcăm în mașină. Întâmplarea spune că după ce s-au culcat noaptea, au venit 4 din tribul ăsta, cum să le zicem, talibani africani, cu sulițele și au vrut să îi ucidă. Însă când s-au apropiat de mașină, au descoperit 16 persoane care stăteau drept roata mașinii. Și atunci, ăștia când au văzut, s-au speriat, s-au oprit și au plecat înapoi acasă. Mai târziu, peste o lună de zile, misionarii n-au știut nimic, s-au trezit dimineața și au reparat mașina și au ajuns la Nairobi. Mai târziu, peste o lună de zile, au aflat ce li s-a întâmplat. Și eu zic: bă, cine să fie? Nu am văzut pe nimeni. Mai apoi au plecat în concediu în Statele Unite și când au ajuns în biserica locală de unde erau, imediat i-au chemat păstorul în birou și o vorbi cu ei, zice: bă, pe data cu tare, care a fost starea voastră, situația voastră, că 16 persoane din biserică am simțit neapărat să ne punem pe genunchi și să ne rugăm pentru voi. Și atunci au dat seama că ăia 16 care s-au rugat, Dumnezeu a trimis 16 îngeri ca să îi păzească, slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Rugăciunea este aceea care va aduce protecție peste tine, mai ales aici în Paris, unde sunt oamenii ăștia care fac tot felul de lucruri, când îți trimiți copiii la școală. Încredințează-i în brațul și în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu poate să-i păzească, slăvit să fie Dumnezeu. Un alt beneficiu pe care mi l-am scris este izbăvire din mijlocul necazurilor. Psalmul 50 cu versetul 15 spune așa: Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu este acela care este de acord cu tine să-L chemi în ziua necazului, să-I spui lui Dumnezeu toate problemele, toate frământările, toate fricile, toate stările prin care treci și Dumnezeu vrea să te izbăvească. Apoi lista de beneficii continuă și mi-am notat un al șaselea beneficiu, este vindecare. Rugăciunea aduce vindecare. Vedeți, practica noastră pe care o avem în biserici este când e unul bolnav, ce să facă? Să cheme prezbiterii. Însă dacă ne uităm în Iacov, capitolul 5, cu versetul 13, primul lucru pe care îl spune Iacov nu-i să cheme prezbiterii, ci primul lucru pe care să-l facă ăla care trece prin suferință este să se roage, spune Biblia. Dacă este cineva în suferință, Biblia spune în primul rând să se roage lui Dumnezeu și apoi să cheme pe prezbiterii bisericii. Anul trecut la noi în biserică, știu doi frați care au fost vindecați, slăvit să fie Dumnezeu. Am fost martor la vindecarea lor, cum i-a vindecat Dumnezeu. Vreau să știți că Dumnezeu și astăzi vindecă, slăvit să fie numele Lui. Când El a murit pe cruce, n-a murit numai să ne mântuiască, ci El a murit și pentru boalele noastre și pentru neputințele noastre. El a deschis și o ușă către vindecare și Dumnezeu și astăzi vindecă, slăvit să fie numele Lui. Noi trebuie să îndrăznim să ne rugăm cu credință și Dumnezeu este gata să ne vindece. Un al șaptelea beneficiu pe care mi l-am notat despre rugăciune este că rugăciunea va aduce mântuirea celor dragi pentru care te rogi. Rugăciunea va aduce la mântuire pe cei dragi pentru care te rogi. Poate te rogi de ani de zile și zici, bă, m-am rugat și nu se mai întâmplă nimic. Bunicul meu a rămas fără nevastă, fără bunica, cu vreo 20 de ani înainte să moară. Și acum el fiind foarte singur, l-a mai cercetat și pocăiții, s-a întors la Dumnezeu și s-a pocăit. O deveni penticostal. Și era un om a rugăciunii, se ruga foarte mult. Și acum avea 7 copii, dar toți erau deja căsătoriți la casele lor și n-a mai reușit să aibă așa mare influență încât să-i convingă să se întoarcă la Dumnezeu. Și foarte mulți s-au rugat pentru ei și le-au propovăduit Evanghelia și le-au spus să se pochească și nu s-au pocăit niciunul din cei 7 copii al lui. Bunicul a murit și a plecat și după ani de zile s-au pocăit nepoții. M-am pocăit eu, primul penticostal din familie. Și apoi s-au pocăit alți verișori și alți verișori. Pentru că atunci când te rogi pentru cei dragi, rugăciunea aia se notează în cer. Și Dumnezeu ia aminte la toate rugăciunile noastre, slăvit să fie Dumnezeu. Și un ultim beneficiu, frați și surori, pe care mi l-am notat, pe care îl putem dobândi dacă avem o viață de rugăciune, este sănătate pentru corpul nostru. Științific s-a demonstrat că dacă ai o viață de rugăciune, o să arăți mai frumos. Asta ați știut? Dacă ai o viață de rugăciune, arăți mai bine la față, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi, trăiești mai mult, reziști mai bine la stres, creierul devine mai sănătos. O echipă de oameni americani, de doctori americani, au demonstrat că sunt 47 de beneficii pozitive atunci când ai o viață de rugăciune. Emoțional s-a demonstrat că atunci când un om se roagă intim lui Dumnezeu, între el și Dumnezeu se creează o legătură așa de mare ca și între mamă și copilul ei din burtă când este însărcinat. Rugăciunea are și efecte de sănătate, frați și surori. Rugăciunea are și efecte în trupul acesta, nu doar în sufletul nostru. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze cu o viață de rugăciune. Amin. În al patrulea rând în seara aceasta, aș vrea să vorbesc pentru ce să ne rugăm. Am văzut în seara aceasta ce este rugăciunea. Am văzut în seara aceasta de ce nu ne prea rugăm. Am văzut binecuvântări pe care le primim dacă avem o viață de rugăciune. Haideți în ultimul rând să vedem pentru ce să ne rugăm. Că zis un frate, bă, eu dacă mă rog mai mult de 5 minute, nu mai am cuvinte. După 5 minute nu mai am ce să spun. Haideți să vedem un model de rugăciune sau pentru ce ar trebui să ne rugăm noi. Și înainte să vă spun pentru ce ar trebui să ne rugăm, aș vrea să fac două observații. Prima observație este că trebuie să ne organizăm viața ca să putem să ne rugăm regulat. Ca să poți să ai o viață de rugăciune, trebuie să-ți organizezi viața. De exemplu, dacă te trezești de obicei la ora 7:30 să mergi la lucru, dacă tu de mâine vrei să ai o viață de rugăciune, va trebui să te trezești la 6, cu o jumate de oră mai repede. Pentru că dacă nu-ți organizezi viața, dacă nu pui un timp pentru rugăciune cu o zi înainte, în mod regulat, nu te vei ruga. Va fi doar un impuls de moment pe care au încercat frații prin conducerea bisericii să ți-l dea și tu să nu îl pui în practică. Ca să poți să ai o viață de rugăciune, primul mare adevăr este că trebuie să-ți organizezi viața și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Apoi, în al doilea adevăr, este că trebuie să ne rugăm în funcție de prioritățile pe care le avem. Rugăciunea noastră ar trebui să fie făcută în funcție de priorități. Asta înseamnă că, în primul rând, ar trebui să începem cu Dumnezeu. Fiecare rugăciune a noastră, în primul rând, ar trebui să înceapă cu Dumnezeu. Și ce anume să înceapă cu Dumnezeu? În primul rând, să începem cu mulțumire. În 1 Tesaloniceni, versetul 5:17, scrie: rugați-vă neîncetat, așa-i? Și versetul ăsta toți îl știm. Da, versetul următor îl știm, versetul 18. Versetul 18 spune ceva foarte interesant, zice: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este ce? Spuneți dumneavoastră, voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos. Știai că este voia lui Dumnezeu să-i mulțumești în fiecare zi pentru toate lucrurile? Despre foarte puține lucruri se spune că-i voia lui Dumnezeu, dar despre rugăciunea de mulțumire ni se spune că este voia lui Dumnezeu. Și dacă te-ai trezit dimineața și dacă vezi și dacă ai sănătate și dacă familia e în jurul tău și dacă tu ești întreg și l-ai și pe Dumnezeu, trebuie să încep cu mulțumire și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, în al doilea rând, trebuie să fie laudă. Lui Dumnezeu îi place să-L lăudăm. Dumnezeu vrea să îl lăudăm. Pe asta să face în cer. Cerul îl laudă zi și noapte. Și dacă noi nu avem un pic de experiență, cum ne-om adapta acolo? Dumnezeu vrea să-L lăudăm. Apoi, după ce L-am lăudat pe Dumnezeu, ar trebui să continuăm cu mărturisire, să ne cerem Domnului iertare pentru păcatele noastre. David merge până acolo și zice: Doamne, și pentru păcatele care eu nu mi le aduc aminte sau nu le cunosc, te rog să mă ierți. Slăvit să fie Dumnezeu! Apoi, ar trebui să ne rugăm pentru relația noastră cu Dumnezeu. Doamne, încep o nouă zi, ajută-mă să te păstrez pe primul loc. Ajută-mă și astăzi să-ți dau atenția necesară, inima mea să-ți aparțină, locul meu de muncă să fie un loc în care tu să fii slăvit și binecuvântat. În primul rând, rugăciunea noastră ar trebui să înceapă cu Dumnezeu. Apoi, rugăciunea noastră ar trebui să continue cu familia. După Dumnezeu, pe locul doi, familia noastră. Și aici ar trebui să ne rugăm pentru soț, pentru soție, pentru copii, pentru părinți. Cei care nu-s căsătoriți ar trebui să se roage de pe acum ca Domnul să le dea ajutorul potrivit. Ar trebui să se roage pentru viitoarea lor soție, pentru viitorul lor soț, ca să n-ajungă să facă vreo greșeală, să-L implice pe Dumnezeu în alegerea acestei decizii importante. După ce ne-am rugat pentru familie, în al treilea rând, ar trebui să ne rugăm pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și aici ar trebui să ne rugăm, în primul rând, pentru biserica în care suntem așezați. Tu ești așezat în biserica asta și aici trebuie să rodești. Aici vrea Dumnezeu să-ți aduci aportul. Asta înseamnă că trebuie să ne rugăm pentru biserică și proiectele ei, pentru lucrarea ei, pentru slujitorii ei și Dumnezeu să binecuvânteze biserica dumneavoastră. Apoi ar trebui să ne rugăm pentru cei nemântuiți din jurul nostru, de la locul nostru de muncă, pentru misionari, pentru șefii pe care îi avem. Ar trebui să ne rugăm pentru ei, pentru colegii de muncă, pentru muncitori, dacă ai firmă sau dacă lucrezi privat și ai muncitori, tu trebuie să te rogi pentru ei. Aici nu-i destul doar să ne rugăm pentru șeful și șeful pentru muncitori. Aici trebuie să fie și comportament. Adică, dacă ești privat, la noi în Anglia sunt foarte mulți privați în bisericile noastre, și dacă ești privat și lucrezi privat, ar trebui să te comporți cu muncitorii tăi așa cum te-ai comporta cu Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Adică, dacă pe Iisus l-ai ține peste program, să-ți lucre gratuit, atunci ține-l și pe muncitorul tău. Dacă l-ai amânat pe Iisus câte o lună, două, trei, patru cu banii, atunci amână-l și pe muncitorul tău. Iar dacă ești muncitor și nu ești șef, ar trebui să lucrezi pentru șeful tău ca pentru Fiul lui Dumnezeu. Că te vede, că nu te vede, tu ar trebui să lucrezi ca și în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze în sensul acesta. Apoi, după ce ne-am rugat în direcția Dumnezeu, după ce ne-am rugat pentru familie, după ce ne-am rugat pentru lucrarea lui Dumnezeu, în al patrulea rând putem să ne rugăm pentru nevoile noastre. Mulți ziceau, bă, acolo la voi, la pocăiți, nu știu ce-i cu voi, că voi vă rugați pentru toate. Și pentru mașină, și pentru casă, voi pentru toate vă rugați. În Filipeni, capitolul 4, la versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru ce să facem? Să aducem cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri și mulțumiri. Așa ne învață Biblia. Da, ne rugăm, Doamne, când îmi iau mașină, călăuzește-mă să-mi iau una bună. Doamne, când vreau să-mi iau o casă, direcționează-mă să iau o casă potrivită. Doamne, când vreau să fac o afacere, un business, luminează-mă, călăuzește-mă, nu mă lăsa să mă duc pe un drum greșit. Biblia ne îndeamnă să ne rugăm pentru toate nevoile noastre și Dumnezeu să vă răspundă la toate nevoile. Amin. Apoi, în încheiere, rugăciunea noastră ar trebui să se finalizeze din nou în mulțumire și în laudă la adresa lui Dumnezeu. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. De aceea noi trebuie să începem cu Dumnezeu și să terminăm tot cu Dumnezeu. Cam acesta ar fi, frați și surori, un model de rugăciune. Am văzut în această zi patru aspecte despre rugăciune. Am încercat să aduc înaintea dumneavoastră câteva gânduri despre cât de important este să ne rugăm, despre cât de bine este să ne rugăm lui Dumnezeu. În încheiere aș vrea să vă spun că rugăciunea personală m-a ajutat să-mi plătesc școala de teologie. Rugăciunea personală m-a ajutat ca eu să-mi plătesc școala de teologie. Când m-am înscris la teologie, aveam doar câteva mii de euro. Atunci nici nu erau euro și linci. Și am putut să mă întrețin vreo 4-5 luni cu banii care aveam. Situație n-avusem, părinții nu puteau să mă susțină. Și atunci, cu starea în care am fost, m-am rugat Domnului. Și fiind și mai nou pe cale, mai entuziasmat, m-am rugat și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, acum nu mai am ce face. Cursuri de la 8 la 3, dacă mă mai duc undeva și să lucrez, să mai și învăț, ce o să mă fac? Ajută-mă, izbăvește-mă! Și m-am dus în misiune la niște frați romi, într-o biserică mică, și acolo un rom, un frate, a avut o lucrare, zice, încă 3 zile și cauza fierbinte pentru care te rogi, Dumnezeu o va rezolva. Măi, am zis, am vorbit și cu ceilalți colegi, oare ce să fie? Am zis, Doamne, și dacă nu-i de la tine, te rog să transform și să lucrez, că acum am nevoie de ajutorul tău.
Și am început cu colegii de la teologie, care și acum pot să dovedească lucrul ăsta, să numărăm. A fost vineri seara. Sâmbătă, duminică, luni, nimic. Trei zile, uite, trei zile și nu s-a umplit. Pentru că a fost după trei zile. Marți dimineața m-a chemat un pastor la el în birou și am primit o scrisoare și un angajament din partea unei biserici din Viena, că toată perioada cât voi sta în școală, ei o să-mi dea un salar să pot să fac școala și să mă ocup de școală. Slăvit să fie Dumnezeu! Cum a rezolvat, fraților? Nu cu pile, cu rugăciune. Apoi un alt lucru pe care vreau să vă spun este că rugăciunea m-a ajutat să-mi găsesc soția potrivită. Ea e mai bună ca mine. Și Dumnezeu m-a binecuvântat și Dumnezeu mi-a scos-o în față și Dumnezeu mi-a dat partenerul potrivit. Apoi vreau să vă spun că cu rugăciunea mi-am făcut nunta. Fiind în ultimul an la teologie, soția mea era colegă de clasă și am hotărât să ne căsătorim și am zis, vreau să mă duc să te cer de nevastă de la părinți, dar aveam numai $100. Toți banii aveam $100. Și mă gândeam, dar cum o să facem nunta cu $100? Și m-am gândit și la versetul ăla care zice, decât să arzi, mai bine să te însori. Și am zis, bă, mă duc cu $100 și mă căsătoresc. Vă recomand și vouă ăștia care stați mult și amânați, aveți grijă să nu luați foc. Și atunci m-am dus la socru și am zis, vreau să mă căsătoresc cu fica dumneavoastră. Și el a zis, tocmai am dat faliment. Și am zis, băi, cu $100, prin credință, merem înainte, stabilim nunta și ne-am rugat Domnului. Și m-am rugat Domnului și m-a rugat. Și vreau să vă spun că mi-am făcut toată nunta pentru 250 de persoane fără o datorie. Tot a fost acoperit de Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Cum am rezolvat? Cu rugăciune, frați și surori. M-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a rezolvat problema asta. Aș vrea să vă spun că cu rugăciune am salvat biserica unde slujesc. În Londra sunt în jur de 40 de biserici de pocăiți. Și vorbeam cu păstorul dumneavoastră că acolo care cum îi tună se trezește și își face biserică. Care cum se gândește, gata, mere și face biserică. Și la noi, fiind biserica nouă, la 2 ani de la deschidere eram peste 200 de membri. Și acum o familie mai numeroasă din biserică au hotărât să meargă să-și deschidă biserica lor. Dar au făcut-o așa de urât și așa de nepotrivit, încât unii din biserică, când au văzut, au zis, dacă așa e între voi la pocăiți, eu aici nu mai vreau să vin. Și am rămas în biserică, după ce au plecat frații ăștia, vreo 80-100 de persoane, acum 11 luni. Cam atât am rămas. S-o spart corul, s-o spart școala duminicală, s-o spart toate sectoarele. Și atunci când am văzut situația asta, n-am știut ce să facem. Ne-am pus la rugăciune și am pus ser de stăruință la biserică și ne-am rugat lui Dumnezeu și ne-am smerit și Dumnezeu a lucrat. Și în 11 luni avem cor, avem școală duminicală și peste 300 de oameni. Cum, fraților? Cu rugăciune. Mare putere are rugăciunea celui neprihănit care se roagă fierbinte, slăvit să fie Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm în picioare în finalul acestui mesaj și să ne rugăm în sensul acesta Domnului și să-i cerem ajutorul, să-i cerem binecuvântarea, pentru că eu cred că Dumnezeu n-a dorit doar să acumulăm informații în seara aceasta. Eu cred că Dumnezeu n-a vrut doar să auzim încă câteva lucruri ca să ne mărim cunoștințele. Eu cred că Dumnezeu vrea să binecuvânteze biserica dumneavoastră cu un duh de rugăciune. Eu cred că Dumnezeu vrea să facă o trezire în mijlocul dumneavoastră. Aș vrea să vă spun că în urmă cu 6 luni, i-am uitat. Dar știți că în spatele unui bărbat mare e o soție și mai mare. Și pentru că am uitat, înainte să plec din Anglia, soția mi-a zis, ai grijă unde mergi, pentru că în urmă cu 6 luni ai avut o lucrare din partea Domnului, că te voi trimite la un alt popor unde vreau să fac o lucrare în locul acela. Și am uitat și soția mi-a adus aminte. Vreau să știi că Dumnezeu vrea să lucreze în biserica aceasta. Și zona în care vrea să lucreze Dumnezeu este în domeniul rugăciunii. Vrea Dumnezeu să-ți apleci mai des genunchii. Vrea Dumnezeu să chem numele Lui mai mult. Vrea Dumnezeu să facă vindecări, eliberări, transformări. Dar o va face dacă noi vom fi oameni ai rugăciunii. Oameni care vom ști să-L strigăm pe Dumnezeu, să-L chemăm pe Dumnezeu. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Haideți să ne rugăm cu toată biserica ca Dumnezeu în 2016 să lucreze în locul acesta. Ca Dumnezeu în 2016 să facă transformări, să facă vindecări, să facă eliberări, să facă botezuri în locul acesta și cu Duhul Sfânt dacă Dumnezeu vrea. Și sunt convins că Dumnezeu vrea. Dar pentru asta trebuie să ne smerim și să-L chemăm pe Cel ce are toată puterea în cer și pe pământ și care este în seara aceasta aici. Hai să încheiem cu o rugăciune și să zicem Domnului: Doamne, binecuvântează biserica noastră! Doamne, binecuvântează familia noastră, copiii noștri, viața noastră personală, binecuvântează-o, Doamne! Unde scrie Dumnezeu? Dumnezeu scrie în inimă. Lasă-L să scrie în seara aceasta și spune-i în rugăciune Domnului să-ți transforme inima și să facă din viața ta o viață de rugăciune. Este cuvântul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ți l-a trimis astăzi ca să-L auzi. Cu toată biserica intrăm în rugăciune și ne rugăm lui Dumnezeu, care este în mijlocul nostru, să ne binecuvânteze în sensul acesta. Amin.